Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 9. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. Šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle dolazi u dvodnevnu posjetu u Crnoj Gori. Osim sa političarima, Westerwelle će razgovarati sa novinarima i nevladinim organizacijama. Bivše radnice bjelopoljske fabrike Lenka protestovali ispred ministarstava financija, ekonomije i rada i socijalnog staranja. Djeca Roma i Egipćana u Crnoj Gori izložena diskriminaciji i segregaciji, piše u nacrtu izvještaja Komisije Savjeta Evrope za borbu protiv rasizma i netolerancije. Nemiri i nasilje u Velikoj Britaniji, Salondona i Birminghama proširili se na Liverpool i Bristol. U emisiji između ostalog poslušajte kako u podgoričkom dnevniku vijesti komentarišu odluku šefa njemačke diplomatije koji će pored predstavnika crnogorske vlasti razgovarati sa novinarima tog dnevnika lista Dani nedjeljnika Monitor, uredniku vijestima Mihajlo Jovović.
To je svakako podrška medijima koji su među malo medijima koji kritikuju negativne pojave u društvu, koji se trude da rade svoj posao kako treba, a posebno u situaciji kada su na neki način i ugroženi zbog svih ovih događanja koje su bile proteklih 10 godina.
Radnice bjelopoljske Lenke, razočarane odnosom države prema njihovim zahtjevima, doputovale u Podgoricu na proteste.
Mi smo ove ljude stavili tu da oni vladaju sa nama. E znači, oni su nas išćerali na ulice. Sad, vladi smo dali glas, uzeli su nam posao, uzeli su nam dječji dodatak. Mi sad ne primamo ni 30 eura sa biroa i sad hoće još da nam uzmu ono zarađene plate.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Djeca koje pripadaju romskoj i egipćanskoj populaciji u Crnoj Gori trpe diskriminaciju u pristupu obrazovanju i školskom okruženju, dok izbjeglički kamp na Koniku predstavlja segregaciju, pri čemu su životni uslovi nehumani i opasni. To su glavne ocjene nacrta izvještaja za Crnu Goru koji je usvojila Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope, a nedavno ga dostavila crnogorskim državnim organima kako bi njihovi službenici mogli da dostave svoje komentare. Potpredsjednik vlade i socijaldemokratske partije Vojislav Lazović kazao je da je aneksom ugovora sa italijanskom kompanijom A2A da će biti precizirano da država neće prodavati svoje akcije u Elektroprivredi Crne Gore. U razgovoru za vijesti Lazović je kazao da će socijaldemokratska partija to tražiti i da je siguran da će DPS i premijer Lukšić to prihvatiti. Nekadašnji pripadnik specijalnih jedinica MUP-a Srbije i bivši funkcioner Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost Vasilije Mijević napadnut je u Beogradu, ali nije povrijeđen pošto se vozio u blindiranom automobilu. Mijević je prema pisanju lista Dan napadnut u blizini zgrade u kojoj živi. Pozivajući se na neimenovane izvore, dnevnik Dan navodi da je Mijević uzvratio vatru. Protekla noć na barikadama koje Srbi na sjeveru Kosova drže već 2 sedmice prošla je mirno. Očekuje se da na zajedničkoj sjednici 4 skupštine opštine koja se održava u Leposaviću bude odlučeno kada će barikade biti uklonjene, što je i prva tačka sporazuma koji su postigli predstavnici vlade Srbije sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovaće 22. avgusta u prvu zvaničnu posjetu Srbiji, piše Blic u izdanju od danas. Merkel će, kako je naveo Blic, razgovarati s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Amerika je dalje država koja ima rating 3A, pokušao je da primjeri paniku na Wall Streetu i svjetskim berzama Barack Obama u obraćanju naciji. Govoreći o ekonomskoj situaciji u Sjedinjenim Državama, koja bi se lako mogla pretvoriti u novu recesiju, Obama je najavio da će ponuditi dodatna rješenja za smanjenje deficita. Obama se nada da će privredni haos koji je nastao pomoći zastupnicima u Kongresu da shvate kako više nema vremena za političke igre. Američki predsjednik je uvjeren da rješenje za ekonomsku situaciju ne može biti samo u rezanju potrošnje. 6 civila ubijeno je u Siriji za vrijeme operacije snaga bezbjednosti, izjavili su aktivisti Sirijske službe za ljudska prava. U međuvremenu američki predsjednik Obama dogovorio je sa španskim i italijanskim zvaničnicima Jose Luisom Zapaterom i Silvio Berlusconijem razgovore o novim sankcijama protiv vlasti Sirije. Još jedna vijest, više stotina hiljada djece u Somaliji moglo bi umrijeti od gladi ako ne stigne dodatna pomoć, izjavio je predstavnik američke agencije USAID Raj Shah. U južnim i centralnim dijelovima Somalije nakon suše došlo je do nestašice hrane koja je dodatno pogoršana pošto pomoć nije mogla doći do dijelova Somalije pod kontrolom islamskih ekstremista.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U prvu zvaničnu posjetu u Crnoj Gori stiže šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle, gdje će se sastati sa premijerom Lukšićem i ministrom vanjskih poslova Milanom Roćenom. No, osim činjenice da su njemačko-crnogorski kontakti na visokom nivou učestali nakon dolaska Igora Lukšića na čelo vlade, upada u oči da će prvi čovjek diplomatije zemlje koja je jedna od najuticajnijih u Evropskoj uniji s jutra posjetiti redakciju dnevnika Vijesti, gdje će razgovarati sa novinarima Lista Dan i nedeljnika Monitor. Kako taj gest tumače u tim medijima, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
To je svakako podrška medijima koji su među malo medijima koji kritikuju negativne pojave u društvu, koji se trude da rade svoj posao kako treba, a posebno u situaciji kada su na neki način i ugroženi zbog svih ovih događanja koje su bilo u proteklih 10 godina.
Tako glavni urednik Lista Vijesti Mihajlo Jovović tumači neuobičajeni gest šefa diplomatije Njemačke Guida Westerwellea da osim sastanka sa najvišim crnogorskim zvaničnicima razgovara i sa čelnicima dnevnika Vijesti i Dana i nedjeljnika Monitor. Slično razmišlja i urednica u Listu Dan Rajka Rajčević, koja će stavove o crnogorskim medijskim prilikama s jutra saopštiti Westerwelleu.
Sastanak njemačkog ministra inostranih poslova sa predstavnicima medija u Crnoj Gori predstavlja svojevrsnu podršku nezavisnim medijima koji nisu baš u zavidnom položaju. Dan je zahvaljujući utjecaju njemačke administracije nakon 10 godina dobio struju za štampariju u kojoj se štampa list, što znači da je interesovanje Njemačke, ne kažem, završilo taj posao, ali svakako jeste ubrzalo proces. U svakom slučaju, rezultate Westerwellove posjete vidjet ćemo u narednom periodu koliko se istinski počne sprovoditi zakon o slobodnom pristupu informacijama, što će biti znak da su mi razgovori imali jeste.
Razgovori sa njemačkim ministrom inostranih poslova za Milku Tadić-Mijović iz nedjeljnika Monitor nije su iznenađenje i tumači kao rezultat nastojanja predstavnika crnogorskih nezavisnih medija da obavijeste važne evropske adrese šta se na medijskom planu događa u Crnoj Gori.
Mislim da je to u stvari jedna poruka da su nezavisni mediji izuzetno značajni za sva društva pa i za ovo naše. Kao što znate, u posljednjih nekoliko godina nezavisni mediji u Crnoj Gori su pod velikim pritiskom, što formalnih, što neformalnih struktura. I zbog toga su se našli kao jedan od uslova za otvaranje pregovora Crne Gore. Ja mislim da to Njemci vrlo dobro shvataju i da je to jedan od razloga zbog koga Westerwelle dolazi kod nas. U stvari šalje poruku da se nezavisni mediji moraju uvažavati. A mi se, kao što znate, tretiramo kao neprijatelji u Crnoj Gori. I to od vrha pa do nekih drugih, kao što sam rekao, neformalnih struktura.
Paljenje vozila Lista Vijesti samo je posljednje u nizu ataka na medije i njihovu imovinu u Crnoj Gori. Od ubistva glavnog urednika Lista Dan Duška Jovanovića 2004. dogodili su se brojni napadi, premlaćivanja i prijetnje novinarima, pritisci na malobrojne nezavisne medije i pokušaj njihovog finansijskog iscrpljivanja brojnim tužbama za klevetu i uvredu sa štetnim zahtjevima od više miliona eura. Ponovo Milka Tadić-Mijović.
Samo u posljednjih nekoliko godina crnogorski nezavisni mediji imaju odštetne zahtjeve pred crnogorskim sudovima od preko 13 miliona eura. Većina tih odštetnih zahtjeva dolazi od predstavnika vlasti i njima bliskih biznis struktura. Drugo, kao što znate, mi smo pod užasnim pritiscima što se tiče oglašivača, financijskim pritiscima i jedna kontinuirana kampanja državnih medija protiv nezavisnih medija je na snazi već nekoliko godina.
Na kraju, kako će razgovori Westerwellea sa predstavnicima Vijesti, Dana i Monitora biti protumačeni u crnogorskim vladajućim strukturama, posebno u svijetlu činjenice da je jedan od 7 uslova koje Crna Gora treba da ispuni da bi joj bio odobren početak razgovora o članstvu u Evropskoj uniji i unaprijeđenje medijskih sloboda. Urednik Vijesti Mihajlo Jovović.
Mislim sigurno da će oni to sa odobravanjem dočekati jer je u vladajućim strukturama strukturama i postoje ljudi kojima mediji kao što su Vijesti, Dan i Monitor veoma smetaju, ali će im biti jasno da Evropa kojoj spekulativno teže neće dopustiti da se takve stvari dešavaju u budućnosti ili barem da se dešavaju nekažnje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slijede socijalne teme. Bivše radnice bjelopoljske fabrike Lenka, koje štrajkuju od 11. jula, došle su u Podgoricu da protestuju zbog nerješavanja njihovih višegodišnjih problema. Po najvećoj vrućini protestovale su ispred zgrada vlade i ministarstava, ekonomije i financija. Radnice, međutim, niko od predstavnika vlade nije primio. O tome Esad Krcić.
Svi su na odmorima, kabinet ministra je čitav kolektivno na odmor, tako da do 20. neće niko biti tu. Nisu ostavili nikakvu poruku, nisu ništa, sad jednostavno opet ostaje ćutanje i to je to.
Ni u vladi niste bili bolje sreće, kako komentarišete to što nikog nema?
Pa na odmoru su svi, na godišnjim odmorima ljudi nemaju šta da rade, ljudi žele da se odmore od svega, misle da su završili posao.
Ovo su riječi Rosande Peković, predstavnice bivših zaposlenih, uglavnom žena u bjelopoljskoj fabrici Lenka, koja je izgovorila po izlasku iz zgrade Ministarstva financija gdje su štrajkačice nakon vlade tražile prijem. Bivši radnici Lenke traže isplatu zarada za period od 2002. do 2006. godine. Njihova potraživanja od oko 700.000 eura trebalo je da budu izmirena kroz kredit koji je vlasniku preduzeća odobrilo Ministarstvo ekonomije. Međutim, bivši radnici bjelopoljske fabrike su u međuvremenu saznali da je Ministarstvo financija odobrilo 200.000 manje zajam. Pored toga, radnicima nije jasno na osnovu čega je uopšte odobren kredit, kao ni gdje je, kako kažu, nestalo bogatstvo kojim je fabrika nekad raspolagala. Radnice je, nakon trećeg neuspjeha u Ministarstvu ekonomije, u međuvremenu primila glavna inspektorka rada Anka Stojković, sa kojom su predstavnice radnika u trenutku slanja ovog izvještaja još uvijek razgovarale. Međutim, radnice Lenke su naročito revoltirane činjenicom da ih niko iz vlade nije primio.
Mi smo ove ljude stavili tu da oni vladaju sa nama. E znači, oni su nas iščerali na ulice. Sad, vladi smo dali glas, uzeli su nam posao, uzeli su nam dječji dodatak. Mi sad ne primamo ni 30 eura sa biroa i sad hoće još da nam uzmu ono zarađene plate. Ne može, mi ćemo se boriti kad bi krvlju legle više. Neko uživa i sve živo ima, a ja ne pita za nas da li možemo priuštiti kilo voća na ovoj temperaturi našoj porodici.
Da li vi, vaše porodice, možete sebi da priuštite kilo voća?
Ja ne mogu da priuštim, imam dva studenta, nas je petor u porodici, nemam centa primanja od države, niti radimo gdje. Od poljoprivrede živi. Uzimam tuđe njive da ore.
Mi trebamo da kupimo tablete, mi trebamo djecu za školu, mi trebamo, nama da nas trebaju pare, a dok smo mi zarađivali, mi smo za djecu, da bi djecu na put pravi izveli, a da nas nama stvarno treba.
Kako žive uopšte vaše porodice?
Nikak, kako mogu da žive? Muž mi, evo sad ću reći svoj primjer, muž mi je invalid 2006. godine istjeran iz firme kao tehnološki višak. Da li je mogao on kao invalid koji je operisao dva tumora da bude istjeran na taj način sa 1900 eura iz firme? Da nas invalidi ti štrajkuju. Znači ja živim od njegovih i moje i sin koji nema nigde zaposlenje od 97 eura koje prima sa zavoda, živim u gradu, to je to. I šta nam još kažu? Pa zar ne žive svi od toga? Neko ima sa strane da im pomogne. Naši nemaju, ali možda oni u poslanici, u ministri, da se odreknu nekoga dijela svoga, onih privilegija koji imaju, možda bi nama bilo dovoljno, pa bi mi bili zadovoljni, ne bi bili da nas ovdje gdje jesmo.
Predstavnica štrajkača Lenke Rosanda Peković kaže da bi slučajem Lenka trebalo da se bavi i tužilaštvo.
U toj firmi sproveden organizovani kriminal. Od tih prodavnica niti je ko znao kad su se prodavale, niti je ko znao gdje su te pare, niti ko je uzeo te pare. Mi, od nas se radilo sve tajno i mi sada zadnjih 3 godine kada smo saznali o tome, mi javno pričamo i očekujemo da će tužilaštvo na osnovu toga da reaguje nešto. Zašto i u one koje sumnjamo? Vidimo da se ti ljudi i dalje kreću slobodno ulicama, niko još nije priveden pred lice pravde, a nama ne daju zarade naše od 2000. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku o godišnjim odborima državnih službenika, ali iz drugog ugla, naime, inicijativa Mladih za ljudska prava upozorila je javnost da se značajno povećao broj primjera zloupotrebe službenih automobila u privatne svrhe. U inicijativi su zabrinuti zbog povećanog korišćenja službenih vozila od kada su počeli odmori u državnim institucijama, a na osnovu velikog broja pritužbi koje im građani dostavljaju. Direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić pojašnjava za naš program podatke koje je ta nevladina organizacija dobila od građana.
Kada smo došli do podatka da je povećan broj zloupotreba službenih automobila, prvenstveno smo došli do na taj način jer smo u zadnjih nekoliko dana dobili na desetine primjera kako poziva, tako i fotografija od strane građana, dok je u prethodnom periodu taj broj bio mnogo, mnogo manji nego što je to u zadnje vrijeme. Naprosto počela se sezona godišnjih odmora i svi javni funkcioneri kao i svih godina do sada su onu naviku koju su imali do sada primijenili ove godine, naprosto svoje privatne automobile ili nemaju ili ne koriste i za ljetovanje koriste svoje državne automobile. Na retoričkoj ravni mi su imali podršku od brojnih organa. Neki organi su bili veoma konkretni u toj praksi koja je do sada bila negativna. Oni su promijenili, donijeli su unutrašnje pravilnike, svoje automobile parkiraju van radnog vremena ispred službenih prostora i tako dalje. Međutim, ono što zabrinjava je to da postoji ogroman broj institucija na čijem čelu su brojni pojedinci koji su inače u našem monitoringu notifikovani kao neki od njih koji vrše zloupotrebe. Ono što je indikativno, recimo, da institucije koje nisu provizi imovinu dostavili spisak državnih automobila u svojem vlasništvu su one koje u ovom periodu možemo da notifikujemo kao neke koje vrše zloupotrebe od strane državnih organa. Tako da, recimo, na primjer, policijske institucije iz Danilovgrada koje nisu dostavile podatke poput Policijske akademije, forenzičkog centra i tako dalje, mi imamo podatke da njihovi čelni ljudi ovih dana su primijećeni kako koriste državne automobile u privatne svrhe i čitavni iz drugih institucija.
Bio je to direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nasilje, pljačke, paleži treću noć za redom vladaju Londonom, no proširili su se i na Birmingham i Liverpool. Tako žestoke nemire Engleska ne pamti još od 80-ih godina. Analitičari ističu da će ta kriza biti važan ispit za vladu premijera Davida Camerona, koji je skratio odmor u Italiji i vratio se na hitan sastanak kabineta. Koalicijni partneri u konzervativnoj vladi liberalne demokrate već su ranije upozoravali da bi oštre mjere budžetske štednje mogle da isprovociraju nezadovoljstvo. O tome je Mirjana Rakela.
Mladi, gnjevni, nezaposleni, huligani i pripadnici raznih etničkih zajednica nastavili su i noćas uništavati i paliti sve što im se našlo pri ruci. Oko 6000 policajaca bilo je raspoređeno kako bi zaštitili ljude i imovinu, no ne sa velikim uspjehom. Iako je uhapšeno oko 450 huligana, mnogi građani Londona, ali i drugih gradova, tvrde da policija nije dobro reagirala. Tokom noći gorjela je i policijska stanica u Birminghamu, a 200 Tinjak zamaskiranih mladih ljudi uništavalo je automobile po Manchesteru. Uništene su mnoge trgovine, kuće, zgrade, automobili u 15-ak londonskih četvrti. Christian Pozzi iz Hocknea posmatrao je kako mu kuća gori. Za BBC je rekao:
"I šta ćemo sada? Moja kuća je u plamenu. Ovu zonu su opljačkali potpuno pre oko 2 sata. Policija je upozoravala, ali nije učinila ništa kako bi zaustavila gomilu."
Televizijske snimke pokazale su mladiće koji kradu po dućanima i bježe sa vrećicama punih cigareta, alkohola, slatkiša, toaletnog papira. Zbog vala nasilja koji je zahvatio Britaniju, u ljetovanje je prekinuo premijer David Cameron. "Učinit ćemo sve što je potrebno da bi vratili red i mir", izjave je nakon sastanka Komiteta za izvanredne situacije.
"This is criminality.
Ovo je kriminal, jasno i jednostavno. Moramo se suprotstaviti i pobijediti ga."
And it has to be confronted and defeated.
Cameron je pohvalio policiju i najavio da će večeras na ulicama Londona biti 16.000 policajaca. Britanski premijer je poručio onima koji su kršili zakon:
"If you are old enough,
ako ste dovoljno stari da počinite ovakve zločine i dovoljno ste stari da se suočite sa kaznom." Incidente je navodno isprovocirala smrt 29-godišnjeg Marka Dagana, koji je poginuo u još nerasvjetljenim okolnostima prošloga četvrtka, no javnost u Tottenhamu, siromašnjem i multietničkim izmješanom dijelu Londona, za njegovu smrt krivi policiju. Nemiri, ipak po svemu sudeći, nemaju jedan uzrok. Neki tvrde da su izašli na ulicu jer nemaju posla, drugi iz zabave, treći radi pljačke. Analitičari ističu da su oštre mjere štednje koje je uvela vlada Davida Camerona podigne socijalne tenzije. U međuvremenu su otkazane i neke nogometne utakmice, kao i prijateljski susret Engleske i Nizozemske, koji se na Wembleyu trebao odigrati u srijedu. Za četvrtak je zakazana izvanredna sjednica britanskog parlamenta.
slobodnaevropa.org.
U nastavku teme i priče sa crnogorskog juga, nakon 2,5 sata usaglašavanja dnevnog reda, tačka o studiji lokacije Mirište, kojem je najavljena legalizacija bespravno izgrađenih objekata biznismena Branislava Mićunovića, pomjerena je za zasjedanje Skupštine opštine Budva, koje će biti održano u petak. U dosadašnjoj debati opozicija je tražila objavljivanje detalja o izgradnji TIKU centra Plaza, koji je izgradila firma Trade Unique u saradnji sa opštinom, no detalje njihovog ugovora do dana današnjeg nisu poznati javnosti. Gradnja više spratnice, koja je koštala 58 miliona eura, dogovorena je bez odobrenja Skupštine opštine Budva, koja je titular gradske imovine, a prema tvrdnjama opozicije, naknadnim aneksima ugovora, koji su također potpisani daleko od očiju javnosti, opština je drastično oštetila gradski interes u tom poslu. Slušamo Božidara Vujičića iz lokalnog odbora Socijalističke narodne partije u Budvi.
U drugom dijelu odgovora vrlo se jasno vidi da je i tender raspisan u momentu kada na toj parceli nije bio ucrtan objekat, jer urbanistički projekat na koji se pozivaju nikad nije izglasan. Tek kasnije, godinu i pol dana nakon početka izrade ovog objekta, ova skupština izglasala detaljni urbanistički plan Budva centar, kojim se nacrtalo ono što je već bilo započeto godinu i pol dana ranije. Znači, izvršna vlast je uradila veliku grešku, veliki prekršaj, a mi kao odbornici također, jer smo tu zgradu vidjeli, pored nje prolazimo, o njoj pričamo, a pojma nemamo kako se dijeli, ko šta, s čim učestvuje opština, šta dobija investitor. I potvrda je danas od izvršne vlasti da su to uradili iza leđa Skupštine opštine Budva. Potvrda je također da je Trade Unique, firma koja se javila na tender, prihvatila varijantu da se javi na tender za parcelu na kojoj u tom momentu nije bilo ništa ucrtano, ali im je usmeno vjerovatno obećano da će naknadno, što se i desilo poslije godine i pol dana, biti dupom Budva centar ucrtan objekt. Vrlo je slikoviti primjer u kakvoj državi živimo, u kakvoj opštini živimo, koliko se brinemo za državnu imovinu i koliko izvršna vlast poštuje Skupštinu kao nosioca prava raspolaganja državnom imovinom.
Čuli smo odbornika Socijalističke narodne partije u Budvi Božidara Vujičića. Nakon Budve idemo u Kotor. Pod pritiskom sve jeftinije robe nedefinisanog kvaliteta koja je preplavila domaće tržište, nestaju mnogi mali zanati, pa je tako rijetkost naići na krojačku radnju duž našeg primorja. Jednu takvu sa singericom i krojačem, koji u tom zanatu već oko pola vijeka, našli smo u Kotoru. Tamo je bila Jasna Vukićević.
U najljepši grad na svijetu, kako kaže, došao je prije 50 godina i od tada uzimao mjeru starogradskoj gospodi, ali i konfekcijsku veličinu političarima. Priča nam Iso Krcić, jedan od rijetkih preostalih krojača na primorju.
Sve skrati, suži i produži. Život će nam i duži.
To je moto krojača Isa, koji je u tom zanatu od 1963. A radio je nekada i u poznatoj fabrici konfekcije, Jadan Perast.
Kvalifikovani sam postao, inače od 60.
Evo tada u Kotoru ili?
O 65. sam u Kotoru. U Jadran Perast radio.
Je li dan danas šijemo po narudžbi ili je ipak sve konfekcija?
Sad je došlo sve skrati, suži i produži. Život će nam i duži, nema više. Ni spati se šit, ni mene, ni mušterijama. Je toliko je trebalo kad sve došlo da je to. Eto, rijetki slučaj da nekome sašijem, možda neka se, inače sam prije vas zašio i to mi je zadovoljstvo.
Srećom postoje recimo karnevali, postoje maskembali, pešte po Kotoru, pretpostavljam da onda imate više posla.
Prije vas da imam posla i za karnevale i za te pešte sam radio kad sam bio mlađi i vas da sam dobio prve nagrade.
Što mi je najdraže krojiti, šiti?
Pa najviše mi radio za dame, one kostime, to sam naj...
Je li to zbog uzimanja mjere ili?
Ne, to je jedno zadovoljstvo. I prvo, to je i ekonomski, jer žene svaki čas šiju, a muškarci samo šiju jednom godišnje odijela. A za žene sam imao po 5-6 kostima svake sedmice. Žene su najmušterije. Za žene posebno cijene.
Krojaču Isu zaiskri suza kad ga pitate o prošlim vremenima. Njegovog Jadran Perasta odavno nema. Prodat je investitorima koji su umjesto obećanih 10 miliona uložili par stotina hiljada.
Ja sam radio Jadran Perasta, sam radio sve za najbolje ondašnje političare. I tako ne volja pričati neke stvari. Prošla su stara dobra vremena.
Što je bilo dobro u tim starim vremenima?
Mene je sve bilo dobro, najbolje.
Danas? Šegrta nema kod krojača ISA, a zanat kojim je jedno vrijeme zarađivao i u Americi polako nestaje. Vještina i originalnost malih krojačkih salona ne mogu se mjeriti sa tržištem sve jeftinije odjeće.
Penzioner sam ja, samo tako ja sam radio i u Njujorku sam radio ja. Pojemno 6 godina sam radio.
Isto kao kroj?
Ovo isto skrat, služi, produži tomu i sin, tomu ima unuča.
Kako je danas živjeti u Kotoru?
Pa u Kotoru je vas da najljepše živjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj emisije priča o otvaranju 51. Dragačevskog sabora u Guči, priča Branka Vučkovića.
Saborskom himnom Saučara i Kablara u Guči je počeo 51. sabor trubača, na kome će se ove godine nadmetati 47 orkestara iz Srbije i 9 iz inostranstva, a pored trubača u različitim programima predstavit će se i brojne folklorne i pevačke grupe sa više od 1200 učesnika. Na svečanom otvaranju pred velikim brojem gostiju pristiglih sa svih strana sveta, Boban Marković, višestruki pobednik sabora u Guči, poručio je da će posetioci i ove godine uživati uz zvuke trube.
Trubači će dati sve od sebe, pa i ja sa njima, da se vi prijatno osjećate ovih 7 dana u Guči.
Milenko Kostić, ovogodišnji domaćin sabora, je podsjetio na njegovu poluvekovnu tradiciju.
Za protekli pola vijeka kroz sabora u našoj i vašoj Guči prošlo je 14-15 miliona posjetilaca, a na pozornici se smenjivalo 1015 orkestara i 10400 trubača.
Gosti sabora trubača u Guči vide dobro mesto za zabavu i provod, ali i za svojevrsno susretanje sa muzičkom tradicijom Srbije.
Ova zvuk trube što čujete sada, znači zbog tak smo došli, budi se sve u mene, sve se budi.
Iz Beograda dolazimo najviše zbog trube. To su mi prijatelji iz inostranstva, Italije i Švajcarske, dolazimo zbog dobrog provoda ovdje.
Kritičar Petar Janjatović smatra da Guča posljednjih godina privlači veliki broj stranaca zbog specifičnog zvuka domaćih specijaliteta, a ponajviše zbog dobrog provoda.
Guča daje priliku svim generacijama da se potpuno opuste i uobičajenog, prilično sivog i dezinfikovanog života zamene sa nečim što su stvarno krvno i suze. Ja godinama nisam želeo da idem na Guču i onda su me prijatelji koji su rock novinari nagovorili da idemo i ja sam se fenomenalno proveo. Slušajući neke jako fine male bendove, demo trubačke bendove smo slušali i bilo nam je izuzetno dobro.
Maja Stanković, istoričarka umetnosti, kaže da je sabor trubača u Guči posljednjih godina postao svojevrstan fenomen.
Meni se čini i to da su pre drugi nego mi otkrili i prepoznali snagu i specifičnost trube, pa smo se i mi kasnije priključili, sada već hordama stranaca koji ovdje dolaze.
Darko Milenković, gitarista grupe Propaganda 117, smatra da se truba svojim kvalitetom i autentičnošću izborila za mjesto u kulturnom životu Srbije.
I moguće zato što je ta muzika iz života i zato što je nepisana, nego dolazi od trubača koji ne dolaze sa akademije, nego obično dolaze iz malih mjesta i baš zbog toga što je autentično, što je život, zato je uopšte i toliko popularno.
Zov trube proteklih godina doveo je u Guču brojne političare, a ova manifestacija je pre 2000. godine često bila politizovana. Sa tom praksom je nastavljeno i kasnije, pa su ovdje dolazili Vojislav Koštunica, bivši predsjednik Srbije i Crne Gore, i Milorad Dodik, sadašnji predsjednik Republike Srpske, a ove godine saborsku zastavu je podigao ambasador Rusije Aleksandar Konuzin.
Proglašavam 51. sabor trubača u Guči otvoreni. Živjeli!
Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Branko Vučković.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle dolazi u posjet u Crnoj Gori. Osim sa političarima, Westerwelle razgovarat će i sa novinarima i NVO aktivistima. Bivše radnice bjelopoljske fabrike Lenka protestovali ispred Ministarstva financija, ekonomije, rada i socijalnog staranja. Nemiri i nasilje u Velikoj Britaniji, sa Londona i Birminghama proširili se na Liverpool i Bristol. Pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.